Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Європейські крайньоправі зімкнули лави разом із Кремлем проти Європи, проти європейських ідей, які уособлює зараз Україна, що бореться. Кремль звинувачує українських демократів у фашизмі, але підтримує дружні стосунки з європейськими правами всіх мастей. Чому українські праві не вписуються у цей союз? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Хто крокує правою у Європі і чому їм по дорозі з Кремлем? З вами Марія Щу. Президент Росії Володимир Путін має чималу підтримку європейських політиків і політичних сил. Це продемонстрували дискусії довкола визнання анексії Криму Росією і дестабілізації ситуації на сході України, які мали місце у Європарламенті. Так звану п'яту колону Москви створили так звані міноритарні радикальні партії, серед яких і крайньо ліві, і крайньо праві сили. Чим приваблює європейських радикалів господар Кремля, чому європейські праві підтримують антиукраїнську військово-політичну агресію Москви? Відповіді шукає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Серед прихильників путінської анексії Криму і дестабілізації ситуації на українському сході і півдні – радикальні партії націоналістичного напрямку, серед яких угорський Йоббік, австрійська партія Свободи, французький Національний фронт та інші. Представники цих партій направили своїх спостерігачів на так званий референдум до Криму 16 березня. Вони заявили про правомірність волевиявлення кримчан і таким чином підтримали анексію Криму Російською Федерацією. А євродепутати від угорського Йоббік до того ж відкрили депутатську приймальню у Закарпатті. Щоправда, більше як місяць тому приймальню було закрито з ініціативи місцевих угорців. Керівник програми Інституту політичної освіти, політолог Олександр Солонтай, уродженець Ужгорода, часто відвідує Угорщину, спілкується з тамтешніми політиками. У розмові з Радіо Свобода Солонтай зазначив, що Йоббік активно виступає за створення Великої Угорщини, до якої мали би відійти території українського Закарпаття і східні області Словаччини і Румунії, де проживає багато угорців.
Ми маємо справу з ультрасилою, яка не згодна з теперішніми європейськими кордонами, пропагує націоналістично-нацистські погляди, які є не націоналістично-патріотичними, а нацистсько такими зверхніми однієї нації проти іншої нації. З Путіним просто співпала риторика з приводу антиукраїни. Все, що проти України, партії Йобік здається гарним, і воно підігріто, звичайно, зв'язками з Росією, але воно не пов'язано з газовими інтересами. Партія Йобік не є при владі, ніколи при ній не була і не сиділа ніколи на російській газовій трубі. Це більше пов'язано з політичною риторикою і завоюванням симпатій виборців для своєї партії,
зазначив Солонтай. У цілому ж, на думку експерта, спілкування Володимира Путіна з європейськими правими партіями з фашистською ідеологією виглядає доволі абсурдним на тлі звинувачень Кремлем нинішньої влади України у фашизмі і ксенофобії. Професор політології Північно-Східного університету у Бостоні, американець Мітчел Оренштайн, пов'язує висловлювання президента Путіна на адресу очільників України з тим, що у Києві влада відстоює інтереси і незалежність української держави. До того ж, політичні симпатики і друзі Путіна – це ті політики і партії, які виступають проти Євросоюзу, так звані євроскептики, вважає фахівець. Про євроскептицизм політичних сил, які підтримують зовнішню політику президента Путіна, Радіо Свобода розповіла журналіст-міжнародник Ольга Ворожбит. За її словами, серед європейських друзів Кремля не лише крайні праві сили, а й партії лівого спектру. Комуністична партія Греції, німецька партія ліві, як і ліві політики Болгарії, Словаччини, Латвії.
Вони в більшості своїй є євроскептиками. Вони не бачать майбутнього в Європейському Союзі. І Путін, у них виходить взаємовигідна пропозиція. Путіну потрібно якимось чином підривати Європейський Союз зсередини, а радикальні партії не бажають бути частиною. Вони не бачать майбутнього Європейського Союзу.
зазначила Ворожбит. Праві і ліві радикали, євроскептики, єврошисти шукають свого виборця і відтак свою риторику та ідеологію, яка би їх вирізняла серед політичних сил Євросоюзу. Адже 22-25 травня відбудуться вибори до Європейського парламенту, нагадує фахівець з громадських комунікацій, директор і голова українського представництва україно-британського «Сіті-клубу» Василь Мирошниченко.
Я думаю, що це питання внутрішньополітичне в кожній країні, тому що всі нормальні центристські, центр-ліві, центр-праві, вони підтримують на сьогоднішній день Україну. Ну, за виключенням там соціал-демократів у Німеччині. А безпосередньо ці от маргінальні нацистські праві партії подивилися на розклад, який є в межах країни, і подумали, що відкрито підтримуючи Путіна, вони таким чином займуть іншу позицію від правлячих партій, будуть відрізнятися. Ну, і обходиться також і без якоїсь підтримки грошової, тобто яку Росія надає їм.
Зазначив Мирошниченко у розмові з Радіо Свобода. Зближення керівництва Росії з радикальними політиками і партіями Євросоюзу відбувається на тлі зростання рівня ксенофобії та антисемітизму у самій Російській Федерації. Про це свідчать серед іншого результати досліджень інформаційно-аналітичного центру «СОВА». Так, від початку цього року у 9 регіонах Росії від нападів ультраправих груп постраждали не менше 29 осіб, з них 7 загинули. Експерти зафіксували 6 випадків вандалізму на ґрунті ксенофобії. До того ж, націоналістичні і нацистські групи з Росії не лише підтримали антиукраїнську політику президента Путіна, але й відправляють своїх активістів на схід України для участі у сепаратистських акціях. Про це йдеться у дослідженнях центру «СОВА». Відтак його директор Олександр Верховський не дивується покращенню стосунків між правими радикалами і неонацистами Європи і Росії.
Російській владі потрібні союзники в Євросоюзі. Вже які є, так і є. Тим більше, що за нинішніх обставин кількість союзників Росії в ЄС скорочується. А щодо самих єврошистів, то для них важливе не антиукраїнська чи проросійська риторика, а їхнє несприйняття Євросоюзу.
Розповів експерт Радіо Свобода. На думку українських і російських фахівців, робота Кремля з європейськими політиками у боротьбі проти України приносить свої дивіденди Кремлю. Але для тих, хто з ним співпрацює в Євросоюзі, це може мати протилежний ефект. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Російська агресія щодо України, окупація Криму, економічний і політичний тиск Москви на Київ стала незвичайним випробуванням для Європи. Політики і урядовці Євросоюзу опинилися у становищі, яке вимагає визначитися з тим, наскільки вони готові не на словах, а на ділі підтримувати європейські принципи свободи, справедливості, демократії та міжнародного права. На офіційному рівні уряди провідних держав ЄС однозначно засудили дії Росії і заявили, що підтримують право українців жити в мирі і самим визначати свою долю. Але було б помилково вважати, що на Заході загалом і в Європі, зокрема, усі 100% засуджують політику Москви. Про те, хто і чому виявився на боці російського неоімперіалізму, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Європейці впродовж останніх років мають досить внутрішніх проблем з економікою та розчаруванням суспільств багатьох країн у традиційних політичних партіях. Тому українсько-російський конфлікт застав багатьох зненацька. А реакція деяких політичних діячів виявила, як ніколи чітко, ким вони насправді є.
Чи можемо ми зараз надати Україні якісь суттєві гарантії безпеки? Ні. Я думаю, що ні.
Заявив депутат британського парламенту від консервативної партії Джон Редвуд на одному з нещодавніх так званих круглих столів, присвячених пошукам виходу з українсько-російської кризи, і вів далі.
Було б дуже неправильно таке робити, бо це було б провокативним стосовно Росії.
Наголосив політик, якого вважають представником невеликої, але досить гучної групи євроскептиків на правому крилі консервативної партії. Лідер британських консерваторів, прем'єр-міністр Девід Кемерон, говорить зовсім інакше. Голова британського уряду заявляє, що Росія порушує міжнародне право і що Європа не може не підтримувати боротьбу українців проти корупції за економічні і політичні права і можливості, якими користуються більшість європейців. Офіційний Лондон також веде перед у закликах до жорсткіших санкцій стосовно Москви, проти яких, звичайно ж, мають застереження ті компанії та фірми, які заробляють на співпраці з Росією. Про це каже політолог з лондонської аналітичної установи Chatham House Орися Луцевич.
Так само, що стосується бізнесу, безумовно, бізнес хоче захищати інтереси своїх акціонерів. І великі, особливо енергетичні компанії, такі як Shell, які працюють в регіоні, вони хотіли би, щоб ситуація була, як то кажуть, business as usual. Без всіляких, не визнавати, що відбувся якийсь супарадигма, що ситуація змінилась докорінно і вона вже не може повернутися до скажімо, початку року. Тому вони бізнес поки що намагається зрозуміти, як реагувати в такій ситуації, але мені здається, що вони ще не зрозуміли, що світ докорінно змінився і не може бути вже такі тісні економічні зв'язки з Росією, як вони були раніше.
Як це не дивно, але відверто на боці Москви зараз опинилися не лише комуністи і ліві, як колись, але й крайньо праві і популістські партії Європи. Наприклад, французький національний фронт, очолюваний Марін Ле Пен.
Я занепокоєна, бо цей тип ситуації може розростися. Можливо, навіть через інцидент між російським та українським військовим. І так само за участі українських екстремістів, які, слід нагадати, теж є. І це зіткнення може мати дуже важкі наслідки. Тож ми постійно занепокоєні. Україна – наша дружня держава, так само, як і Росія. Про це слід нагадати нині, коли є відчуття холодної війни.
У цьому інтерв'ю французькому радіо Марін Ле Пен починає говорити про українсько-російський конфлікт ніби неупереджено і наголошуючи на тому, що і Україна є дружньою державою, але при цьому вона повторює твердження російської пропаганди про загрозу українських екстремістів. А кілька місяців тому партія «Національний фронт» відряджала свого так званого спостерігача на невизнаний міжнародною спільнотою референдум про відокремлення Криму від України. Представник партії Амерік Шопрад на радість Росії заявив, що
я вважаю, що коли висловлюватися політично, то референдум у Криму легітимний, бо він був проведений кримським парламентом.
Національний фронт вдома наголошує саме на правах французів і фактично виправдовує обмеження прав меншин та виступає проти імміграції. У хорі промосковських голосів з французькими націоналістами опинилися також австрійська партія «Свободи» та угорські націоналісти-радикали з партії «Йобік», «Вламс», «Беланг» з Бельгії та інші. Це партії, які не є провідними у своїх країнах, але фахівці застерігають, що на наступних виборах до Європейського парламенту саме радикальні популісти можуть збільшити свою присутність у європейському законодавчому органі. Чимало європейських виборців налаштовані критично до традиційних великих партій у Європі. І саме таке потенційне протестне голосування на виборах у травні може збільшити вагу сил, які відверто чи приховано підтримують політику Путіна, спрямовану проти ліберальних цінностей і свобод, якими більшість європейців користуються, сприймаючи як належне. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. В Україні вирішується майбутнє Європи, вважає відомий американський історик Тімоті Снайдер. На його думку, якщо Кремлю і його союзникам в Європі вдасться розвалити європейський проєкт, то на зміну йому прийде проєкт євразійський, в якому не буде місця ліберальним цінностям, а кожна нація намагатиметься розширювати свій вплив і кордони за рахунок сусідів. Чи ці ідеології справді ще живі в Європі? Чи можуть становити загрозу її майбутньому? Чи вони вже стали лише лайливими словами, які давно втратили своє значення? Про це говоримо з українським дослідником правих радикальних рухів Європи, який нині працює в університетському коледжі Лондона, кримчанином, севастопольцем Антоном Шеховцовим.
Ці терміни дійсно зараз використовуються з таким розмахом, що вони часто просто втрачують свій смисл.
Ці терміни дійсно зараз використовують із таким розмахом, що вони часто втрачають сенс. Почнемо з фашизму. Фашизм – це ідеологія революційного ультранаціоналізму. Саме революційністю він відрізняється від інших авторитарних ідеологій. Фашизм прагне породити новий порядок, на відміну від консерватизму, на ґрунті імперіалізму та ультранаціоналізму. Нацизм – це те саме, що й фашизм, тільки плюс расизм. Для нього важливе поняття раси. Правий радикалізм – це сучасне поняття, в центрі ідеології якої лежать три основні ідеї – ультранаціоналізм, авторитаризм та популізм як стиль. Правий радикалізм – це не фашизм, не націоналізм. У правому радикалізмі відсутні елементи революційності.
Спираючись на ці визначення, чи можна говорити про те, що всі вони присутні зараз у Європі, в Росії та в Україні?
Да, абсолютно. Ще, знаєте, в 60-х роках прошлого віка.
Так, абсолютно. Ще в 1960-х роках була чудова стаття двох німецьких учених, у якій мовилося, що правий радикалізм – це нормальна патологія європеїзованого світу. Вони завжди є і будуть, і складають частку такої нормальної ненормальності. Це такі мутації в суспільстві, які відбуваються в здоровому організмі. Є там і праві радикали, і фашисти, бо вони є частиною і такого дуже європейського феномену. В Росії їх більше. Там більше і правих радикалів, і фашистів, і в абсолютних, і у відносних цифрах. Про це можна судити про кількість убивств на ґрунті расової ненависті. Їх там понад 20 щороку. Для ЄС ці цифри набагато менші, і ще менші в Україні. Тому проблема з фашизмом і радикалізмом у Росії стоїть набагато гостріше, ніж десь у світі взагалі.
Фашизмом, правим радикалізмом стоїть гораздо гостріше, ніж де-либо в світі взагалі.
Чим відрізняються український, російський та європейський націоналізм?
Да, є некоторі особливості, є некоторі відлічі.
Є деякі особливості, відмінності. Як показали останні дні, всі російські, фашистські і расистські партії, які виступали за створення «Білої Росії», «Росії для росіян», і прагнули до того освіченого націоналізму, виявилися справжніми імперіалістами. Виявилося, що вони хочуть не Росії для росіян, а за Російську імперію. Освіченим націоналізмом я називаю прагнення народу мати власну державу. У Європі 19 століття націоналізм часто йшов пліч-о-пліч із демократизацією, бо для створення міцної демократії елементи націоналізму необхідні. Щоб згуртувати людей, потрібна національна солідарність. Тоді процеси становлення та зміцнення демократичних інститутів будуть проходити менш проблематично. Імперіалізм, навпаки, не сприяє демократизації суспільства. Імперіалізм сприяє консервації авторитарного режиму. Український націоналізм іще з кінця 19 століття був національно-визвольним. Він був прагненням до створення національної держави в той час, коли інші сусідні народи національну державу вибороли. На жаль, український народ її не отримав. Починаючи з 20-х років минулого століття, відбулася радикалізація українського націоналізму, що призвело до того, що національно-визвольний націоналізм переродився в певну форму українського фашизму у 30-ті роки, коли створилася організація українських націоналістів. Я про це багато писав і вважаю, що неспроможність отримати національну державу призводить до того, що національно-визвольний рух починає перероджуватися, радикалізуватися. Але він змінився після війни, коли останні спроби спротиву української повстанської армії були придушені радянським режимом. У самій ОУН почалися процеси демократизації. І навіть зараз в Україні ті праворадикальні партії, які ми маємо, мають значний елемент національно-визвольної боротьби, яка приваблює до них навіть тих виборців, які не поділяють праворадикальних поглядів.
Яка привлекає цим правим радикальним партіям навіть тих людей, навіть тих избирателей, які, собственно, не розділяють праворадикальні взгляди.
У конфлікті між Україною і Росією європейські праворадикали стали на бік Москви. Тобто український націоналізм прийшовся їм якось не до душі?
До, мабуть, 2012 року відбувалося дуже тісне співпраця українських правих радикалів в ліці.
До 2012 року відбувалася дуже тісна співпраця українських правих радикалів в особі Всеукраїнського об'єднання «Свобода» зі своїми європейськими колегами. І з Національним фронтом, із яким вони співпрацюють із кінця 1990-х років, і з Австрійською партією «Свободи», і з угорським «Йоббіком». Я б не сказав, що ідеї українського націоналізму не сприймалися. Але коли перед європейськими крайніми правами постало питання або підтримки Кремля, або підтримки українського націоналізму, то звичайно, що вони вибрали Кремль. Це просто неспівставні поняття. Вони, звичайно ж, будуть підтримувати сильнішу сторону.
Звісно ж, вони будуть підтримувати більш сильну сторону.
Європейські праворадикали, угорська Йобік, грецька Золотий світанок, французький Народний фронт намагаються представити себе цілком іншими політиками, ніж ті, що перебувають при владі. Вони говорять, що європейський істеблішмент втратив зв'язок з народом. Разом з тим вони знаходять спільну мову з Кремлем, який до думки власного населення взагалі не дослухається. Чому?
Одною з основних об'яснень це те, що праві радикали вважають силу.
Одне з головних пояснень – це те, що праві радикали поважають силу. Вони вбачають у Росії та особисто в Путіні сильного лідера, який для них є прикладом для наслідування. Також їм імпонують антиамериканські ідеї режиму Путіна. Європейські крайні праві ненавидять США. Вони вважають, що Америка – це багаторасове, багатоетнічне суспільство, де втрачені моральні підвалини, що дещо перетинається ще й із антиглобалізмом. Можна додати, що між путінським режимом і крайніми правими в Європі є певна ідеологічна спорідненість, бо путінський режим на фасаді крайньо правий. І не треба забувати, що багато з правих рухів отримують фінансову підтримку з Кремля. Так що є ціла низка причин, чому крайні праві співпрацюють із Кремлем.
Чому крайні праві співпрацюють з Кремлем?
Американський історик Тімоті Снайдер, який присвятив багато уваги історії України та Європи, говорить, що зараз для Європи вирішується питання не тільки України, але і її власного майбутнього. Загрози розвали європейського проєкту і приходу на його місце євразійського антиліберального проєкту Кремля. Наскільки, на ваш погляд, ця небезпека є великою?
Я абсолютно повністю согласен з Тімоті Снайдером. Я еще, наверное, с декабря писал и говорил о том, что Євромайдан.
Я абсолютно повністю погоджуюся з Тімоті Снайдером. Я ще з грудня й писав і казав, що Євромайдан і українська революція – це процес, у якому українці борються за європейські цінності і за те, щоб авторитаризм, корупція та імперіалізм не проходили далі в Європу. Якщо впаде Україна, Євросоюз постане перед обличчям дуже серйозної загрози. Він буде сам на сам із величезною, корумпованою, авторитарною машиною в Росії. Тому що вже зараз Росія робить усе можливе для того, щоб розкласти й послабити Захід. Якщо це вдасться з Україною, то європейці будуть наступними.
Якщо це вийде з Україною, то європейці будуть наступними.
Дякую, пане Шеховцов. Нагадаю, що з політологом Антоном Шеховцовим, українським дослідником правих радикальних рухів Європи, який нині працює в університетському коледжі Лондона, ми говорили про те, чому європейські праві виявилися союзниками Кремля і виступили проти України. А у понеділок, 5 травня, ми будемо говорити про десятиліття розширення Європейського Союзу, про те, чого досягла за цей час Польща і як цей час витратила Україна. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Як варто святкувати 1 травня? Як зустрічатимуть 1 травня на Донбасі? І з яким настроєм живеться майданівцям, які після 3 місяців перебування в Києві повернулися на свою батьківщину на Івано-Франківщині? Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6:08 за київським часом.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».